เมื่อกี้นี้ได้พูดเรื่องความเข้าใจเกี่ยวกับวิปัสสนาให้ท่านฟังนะก็พูดไปแล้ว4ประเด็นด้วยกันไม่ทราบว่าพอจะรู้เรื่องกันหรือเปล่านะก็รู้เรื่องไม่รู้เรื่องก็ตัวใครตัวมันก็แล้วกันนะก็แล้วแต่นะใครอยากจะทำความเข้าใจเพิ่มเติมก็ต้องขวนขวายเอาเพราะว่าความทุกข์หรือว่ากิเลสต่างๆนี้เป็นเรื่องของตัวเราเองนะเราก็ต้องขวนขวายนะครับที่พูดไปแล้วก็มี4ประเด็นด้วยกันนะประเด็นที่1คือพูดเรื่องวิปัสสนาคืออะไรพูดเรื่องความหมายของมันนะวิปัสสนาถ้าว่าโดยคำแปลก็แปลว่าเห็นแจ้งแจ้งอะไรแจ้งถูกตรงตามความเป็นจริงเห็นความจริงนะความจริงมันเป็นยังไงเราก็เห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นซึ่งวิปัสสนานี้ก็จะเน้นเฉพาะส่วนที่เป็นเรื่องของฝ่ายสังขารฝ่ายกองทุกข์เห็นทุกข์ว่ามันเป็นทุกข์นั่นเองนี่เป็นลักษณะของวิปัสสนาเห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงว่ามันไม่เที่ยงเห็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนว่ามันไม่ใช่ตัวตนเห็นสิ่งที่ปราศจากแก่นสารว่ามันปราศจากแก่นสารอย่างนี้เรียกว่าวิปัสสนานะหรือว่าพระพุทธเจ้าท่านก็ใช้คำพูดหลายๆคำเช่นคำว่ายัตถาภูตญาณทัสสนะการมองเห็นด้วยญาณตามความเป็นจริงหรือว่าสัมมาปัญญาการมีปัญญาอันชอบอันถูกต้องตรงตามความเป็นจริงจะทำให้ถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นไปจากทุกข์ได้อันนี้ความหมายของวิปัสสนานะประเด็นที่สองก็คือพูดถึงวัตถุประสงค์ของการทำวิปัสสนาวัตถุประสงค์ของการทำวิปัสสนาการเจริญวิปัสสนานั้นเรามีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดจากโลกนี้ได้พ้นจากทุกข์ไปเพราะว่าความพ้นทุกข์นี้มาหาในโลกนี้ไม่ได้นะตามหลักอริยสัจเราเรียนมาแล้วใช่มั้ยโลกนี้มันเป็นทุกข์นะโลกมันเป็นทุกข์สังขารมันเป็นทุกข์มาหาความพ้นทุกข์จากสังขารได้มั้ยไม่ได้นะต้องพ้นจากสังขารไปนะนามรูปนี่มันเป็นสังขารมาหาความพ้นทุกข์จากนามรูปไม่ได้ต้องพ้นจากนามรูปไปพ้นจากสังขารไปจึงจะพ้นทุกข์ได้โลกนี้มันเป็นทุกข์นะมาหาความพ้นทุกข์ในโลกนี้ได้ไหมไม่ได้นะต้องพ้นจากโลกไปโลกุตระเหนือโลกไปจึงจะพ้นไปจากทุกข์ก็คือพระนิพพานนะครับแต่เราทั้งหลายนี่ไม่เห็นอริยสัจข้อนี้นะไม่รู้ว่าสังขารกายกับใจนี้มันเป็นทุกข์เราก็จมอยู่กับทุกข์มันก็ไม่เบื่อหน่ายคลายกำหนัดฉะนั้นวิปัสสนานี้เขาทำขึ้นมาด้วยวัตถุประสงค์เพื่อให้รู้ว่าทุกข์นี้มันเป็นทุกข์นะทุกข์โลกนี้มันเป็นทุกข์นะโลกถูกไฟเผาอยู่เคยได้ยินไหมอ่านพระสูตรก็ได้ฟังประจำใช่ไหมถูกไฟเผาอยู่เป็นนิดนั่งนั่งอยู่ก็ไฟเผาอยู่นะเรานั่งสบายใจเลยใช่ไหมนอนกอดกองไฟหรือว่านอนกอดอะไรต่างๆเยอะแยะเหลือเกินนะครับเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนี่ก็เป็นไฟที่เผาอยู่ตามกฎของสังขารแล้วก็ได้โสกะปริเทวะทุกโทมนัสอุปายาสะอันนี้ก็เผารนอยู่รวมทั้งไฟที่เกิดจากกิเลสต่างๆไฟคือราคะไฟคือโทสะไฟคือโมหะอันนี้เห็นไหมโลกล้วนแต่เป็นทุกข์แล้วก็ถูกไฟเผาอยู่ทั้งนั้นมีทั้งไฟแบบสังขารและก็ไฟจากกิเลสตัณหาต่างๆอย่างนี้นะครับทีนี้ถ้าเราอยู่กับโลกแล้วก็เป็นทุกข์อยู่ยังมาโมเพลิดเพลินอยู่กับโลกมันก็คงพ้นไม่ได้เรามาปฏิบัติวิปัสสนาก็เพื่อให้เบื่อหน่ายคลายกำหนัดจากโลกนี้และก็พ้นไปจากโลกนี้ถ้าพ้นไปจากโลกนี้ก็โน่นนะหนึ่งกันโลกแหละถึงพระนิพพานถึงความพ้นทุกข์แล้วนะฉะนั้นความพ้นทุกข์นี้ต้องถึงพระนิพพานนะการจะถึงพระนิพพานต้องทิ้งอันนี้ไปจะมัวเสียดายอันใดอันหนึ่งไม่ได้นะมีให้เลือกถ้าจะเอาโลกก็เอาทุกข์ไว้ถ้าไม่เอาโลกไว้ก็ทิ้งโลกไปก็จะได้ถึงพระนิพพานอย่างนี้เราทั้งหลายมันทิ้งไม่ลงเนาะทิ้งไม่ลงก็ต้องมาดูว่ามันทุกข์นี่แหละมันหนักมันหนาหรือว่ามันมีภาระต้องดูแลมากไม่ใช่ตัวดีตัววิเศษอะไรนั่นแหละถึงจะทิ้งได้ ถ้าไม่เห็นมันตามความเป็นจริงมันก็ทิ้งไม่ลงเหมือนกับที่เรามีสิ่งต่างๆมากมายมันทิ้งไม่ลงนะทิ้งยากนะครับที่มันทิ้งยากนี้ก็เป็นเพราะว่ามันมีกิเลสมีความเข้าใจผิดมีความยึดถือมีความสำคัญมั่นหมายที่ผิดๆมีวิปลาสครอบงำจิตใจนะ ทีนี้วัตถุประสงค์ของการทำวิปัสสนาก็คือเพื่อให้เห็นความจริงอันนี้แล้วก็จะได้เบื่อหน่ายคลายกำหนัดจะได้ละความเห็นผิดละความยึดมั่นถือมั่นละวิปลาสอะไรต่างๆไปได้นะครับประเด็นที่3ก็คือเรื่องอะไรนะประเด็นที่3ลืมแล้วอารมณ์อารมณ์ของวิปัสสนาหรือว่าที่ตั้งของวิปัสสนานะที่ตั้งของวิปัสสนาอารมณ์ที่จะเป็นเหตุให้เกิดปัญญาเห็นแจ้งก็คือวิปัสสนาภูมิ6ที่ตั้งของปัญญาชนิดที่เป็นวิปัสสนาเห็นมันโดยความเป็นขันธ์อายตนะธาตุอินทรีย์สัจจะหรือว่าปฏิจจสมุปบาทนะครับก็คือเนี่ยเห็นฝ่ายสังขารที่มันเกิดตามเหตุตามปัจจัยเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี่แหละนะเพียงแต่ว่ามุมมองในการมองก็แยกไปตามหมวดธรรมที่ท่านแยกแยะสอนเอาไว้นะครับอันนี้เป็นที่ตั้งของวิปัสสนาประเด็นที่4คือเหตุใกล้ของวิปัสสนาคือถ้ามีอันนี้แล้วเป็นไปได้ที่วิปัสสนาปัญญาจะเกิดขึ้นจะได้เจริญวิปัสสนาต่อไปก็คือสมาธิจิตที่มีความตั้งมั่นจิตเป็นสมาธิปราศจากนิวรณ์เป็นจิตที่อ่อนโยนนิ่มนวลควรต่อการใช้งานคล่องแคล่วว่องไวอย่างนี้นะเป็นจิตใจที่พร้อมสำหรับการเจริญวิปัสสนาฉะนั้นถ้าจิตใจตั้งมั่นดีแล้วก็อย่ามัวตั้งอยู่เฉยๆอย่างนั้นนะอันนั้นมันก็หวนโดไปหน่อยนึงมันไม่ได้เรื่องถ้าจิตใจที่ตั้งมั่นดีแล้วนะก็ต้องมามองดูกายดูใจให้เห็นความจริงนะพวกทำสมาธิเยอะแล้วจิตตั้งมั่นดีแล้วบางทีก็สมถะมากไปหน่อยอาจจะจิตอาจจะนิ่งไปเลยไม่เห็นจิตก็ต้องมาดูกายนะถ้าจิตไม่นิ่งมากนักตั้งมั่นแล้วจิตใจเปลี่ยนแปลงก็ดูจิตยังไงก็ดูกายกับใจไว้ให้เห็นว่ามีแต่ของไม่ใช่ตัวตนเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะไม่ใช่แม้ตั้งมั่นมีความรู้เนื้อรู้ตัวดีแล้วก็โดอยู่นั่นนะมันก็ไม่ได้อะไรนะอย่างนั้นแป๊บเดียวก็หายไปแล้วหายไปแล้วก็ไม่เกิดปัญญาเดี๋ยวสักหน่อยกิเลสก็เข้ามาใหม่นะครับฉะนั้นพวกสมาธินี้มันป้องกันกิเลสได้แต่มันเป็นชั่วครั้งชั่วคราวหรือว่าเป็นคราวๆไปนะไม่นานเท่าไหร่แต่บางคนเขาก็นานก็มีนะพวกเข้าฌานนิ่งไปเลยนี่ก็แหมนานไปหลายปีหลายเดือนก็มีนะแต่ว่ามันไม่พ้นทุกข์หรอกเหมือนพวกพรหมพวกอะไรต่างๆนี่เขาก็นานหลายๆชาติหลายๆกับหลายๆกันเหมือนกันนะแต่ว่าก็ยังไม่พ้นทุกข์นะครับฉะนั้นต้องเข้าใจวิธีให้ดีๆนะจิตมีความตั้งมั่นแล้วอย่ามัวไปหลงเพลินกับความตั้งมั่นหรือว่าหลงเพลินกับสมาธิหลงเพลินกับสมถะอะไรต่างๆถ้าจิตตั้งมั่นถึงแม้จะไม่แนบแน่นมากนักก็ให้มาดูกายดูใจถึงแม้ว่าบางคนแนบแน่นมากก็ให้มาดูกายดูใจเหมือนกันอย่างนี้เพื่อเป็นฐานให้เกิดปัญญาต่อไปนะครับตัวสมาธินี้เป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญานะต่อไปประเด็นที่5ที่จะพูดถึงในตอนนี้ก็คือเรื่องว่าเราจะเจริญวิปัสสนาได้ยังไงหรือว่าจะเริ่มต้นปฏิบัติเนี่ยจะเริ่มต้นปฏิบัติวิปัสสนาเนี่ยจะทำยังไงซึ่งถ้าท่านฟังมาตั้งแต่ต้นคงจะรู้แล้วว่าวิปัสสนามันเริ่มต้นหลังจากจิตมีสมาธิมีความตั้งมั่นแล้วจึงจะเป็นวิปัสสนาส่วนตอนอื่นนี้ยังไม่เป็นอะไรเลยนะเป็นการฝึกฝนตนเองเท่านั้นเองนะครับในประเด็นที่5นี้ก็จะพูดเรื่องการเริ่มปฏิบัติวิปัสสนาเนี่ยจะเริ่มกันยังไงนะครับก็มีภิกษุรูปหนึ่งก็มาถามเรื่องนี้เหมือนกันบอกว่าถ้าพระองค์นี้จะเริ่มปฏิบัติธรรมเนี่ยจะทำยังไงจะปฏิบัติวิปัสสนาเพื่อประพฤติพรหมจรรย์ให้ถึงความพ้นทุกข์นี่จะทำยังไงจะเริ่มต้นพระพุทธเจ้าก็บอกว่าการปฏิบัติธรรมเริ่มต้นนี่นะเธอต้องมีศีลที่ดีนะแล้วก็ชำระศีลตัวเองให้ดีแล้วก็มีความเห็นที่ตรงซะก่อนอย่างนี้นะฉะนั้นเราก็เอาหลักนี้ก็ได้ให้มีศีลซะก่อนแล้วก็มีความเห็นที่ตรง มีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นที่ถูกต้องสอดคล้องกับความเป็นจริงเข้าใจเรื่องกรรมและผลของกรรมไม่วนเวียนเรื่องของนู่นผู้มีอำนาจศักดิ์สิทธิ์คนนั้นจะบันดาลคนนี้จะบันดาลอะไรต่างๆอย่าไปหมกมุ่นเรื่องนั้นนะครับมีศีลที่ดีศีลสำรวมด้านกายสำรวมด้านวาจาแล้วก็มีความเห็นที่ถูกต้องอันนี้ก็มีอันนี้เป็นพื้นฐานก็สามารถปฏิบัติธรรมต่อไปได้แล้วฉะนั้นศีลนี่สำคัญมากนะเป็นเหมือนพื้นฐานท่านจึงบอกว่าศีลนี้เหมือนแผ่นดินนะครับพอมีศีลแล้วมีแผ่นดินแล้วจะทำอะไรมันก็ทำได้เหมือนท่านทั้งหลายนั่งอยู่นี่นั่งได้เพราะอะไรมีแผ่นดินใช่ไหมจึงนั่งได้ถ้าไม่มีแผ่นดินไม่รู้จะไปถึงไหนเลยนะไม่มีที่ลมไม่มีที่ตั้งเลยจิตใจก็เหมือนกันนะถ้าไม่มีศีลแล้วมันก็คุณธรรมถึงจะเกิดขึ้นมาบ้างอะไรบ้างมันก็สักหน่อยก็เสื่อมไปแล้วมันก็ไม่เจริญก้าวหน้าเหมือนกับเราทั้งหลายนี่แม้ฟังธรรมะอันดีๆอะไรต่างๆมาเยอะแยะแล้วใช่ไหมวิธีการที่จะทำให้มีความสุขวิธีการเมตตากับคนอื่นเห็นอกเห็นใจคนอื่นเคยเมตตาคนอื่นไหมเคยเหมือนกันนะแต่ว่ามันตั้งอยู่ได้นานไหมตั้งอยู่ไม่ได้นานแป๊บเดียวมันก็ไปแล้วแล้วมันไม่ค่อยเกิดด้วยนะอันนี้เป็นเพราะว่าแผ่นดินเรามันไม่ดีไม่มีแผ่นดินให้มันอยู่ถ้ามีแผ่นดินมันก็ตั้งขึ้นอยู่ได้แล้วมันก็งอกงามขึ้นมาเรื่อยเจริญงอกงามไปเรื่อยฉะนั้นศีลเนี่ยเป็นเหมือนแผ่นดินเป็นเหมือนที่ตั้งนะครับผู้ที่ปรารถนาสิ่งต่างๆนั้นต้องเป็นคนมีศีลจึงจะประสบความสำเร็จได้นะถ้าปรารถนาจะมีความสุขคนมีศีลก็ปรารถนาน่าจะมีความสุขได้ปรารถนาจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์อันนี้ก็ปรารถนาได้ถ้าเป็นคนมีศีลปรารถนาที่จะฝึกฝนตนเองให้มีสมาธิมีจิตที่มีความตั้งมั่นและมีปัญญาจนกระทั่งถึงความพ้นทุกข์ได้อันนี้ถ้ามีศีลก็สามารถที่จะปรารถนาแล้วก็ทำให้ประสบความสำเร็จได้แต่ถ้าไม่มีศีลเป็นไงมันก็ไม่สามารถประสบความสำเร็จได้เหมือนเราทั้งหลายนี่นะโดยส่วนใหญ่พากันจิตมันไม่มีศีลแล้วก็มันขาดศีลจนเป็นปกติมันไม่มีการสำรวมระวังก็ดูก็แล้วกันเราทั่วไปนี่นะเวลาจะพูดสำรวมระวังกันบ้างหรือเปล่าเวลาจะดูจะฟังได้สำรวมระวังยับยั้งชั่งใจบ้างไหมเวลาจะดื่มจะกินอาหารจะไปนั่นจะไปนี่เป็นไงได้สำรวมระวังไหมจะดูทีวีอย่างนี้ได้สำรวมระวังอะไรบ้างไหมได้พิจารณาหรือว่าได้มองดูก่อนหรือเปล่าว่าเหมาะสมควรจะดูถึงเวลาจะดูมีประโยชน์อะไรบ้างหรือเปล่ามีพิจารณาอย่างนั้นบ้างไหมส่วนใหญ่มันไม่ได้พิจารณาอะไรอันนี้ก็คือจิตมันไม่มีศีลจิตไม่มีศีลนี้มันจะไม่สำรวมระวังนะพอไม่สำรวมระวังแป๊บเดียวกิเลสครอบไปกินหมดครอบงำตนเองนะครับฉะนั้นเรื่องศีลเป็นเรื่องสำรวมระวังด้านกายด้านวาจาและก็ด้านการใช้วัตถุสิ่งของด้านการไปเกี่ยวข้องกับวัตถุอะไรต่างๆด้านการเกี่ยวข้องกับการคบหาผู้คนหรือว่าด้านปัจจัย4ต่างๆเห็นไหมพระพุทธเจ้าสอนไม่หมดอ่ะนะท่านอาจจะเห็นว่าเป็นเรื่องยุ่งยิ้มเป็นเรื่องไม่สำคัญแต่แท้ที่จริงเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะว่าเราทั้งหลายนี่ใช้ชีวิตธรรมดาธรรมดาไปใช่ไหมดูนั่นดูนี่กินอาหารนุ่งห่มเสื้อผ้าถ้าเราจะติดข้องเราก็ติดข้องกับพวกนี้แหละมากถ้าจะหลงรักหลงชังหลงยินดียินร้ายก็หลงกับพวกนี้แหละมากแต่ท่านนี้ไม่เคยดูเลยไม่เคยยับยั้งชั่งใจไม่เคยมีสติมีความรู้ตัวในการทำสิ่งต่างๆเหล่านี้จึงไม่เห็นพอไม่เห็นมันก็มืดมัวแล้วอย่างนี้ไม่เห็นกิเลสจะละกิเลสได้ไหมโอ้ไม่ได้แล้วท่านไม่เห็นว่าตัวเองมีกิเลสจะละกิเลสไม่ได้เหมือนกับไม่เห็นว่าตัวเองเป็นทุกข์จะละทุกข์ได้ไหมไม่ได้ก็นึกว่าสุขอยู่อย่างนั้นนั่นแหละนะไม่เห็นว่าตัวเองเสียความปกติไปแล้วก็ละไม่ได้อย่างนี้นะครับซึ่งหลังๆมานี้เราทั้งหลายนี้โดยส่วนใหญ่ก็เสียความปกติคือผิดศีลจนเป็นปกติไปแล้วเห็นไหมดูทีวีจนกลายเป็นปกติจริงๆใช่ไหมโอ้ผิดปกติไกลมากนะแต่เรานี้ดูจนเป็นปกติไม่ได้ดูแหมไม่ทันการบ้านการเมืองไม่ทันอย่างนั้นอย่างนี้เป็นคนโง่อะไรเขาว่าไปแท้ที่จริงดูแล้วมันโง่กว่าเดิมด้วยซ้ำไปเขายังไม่พูดนะเขาจะพูดแต่ว่าแหมดูแล้วจะฉลาดก็ดูสิเราเนี่ย ดูมาตั้งนานแล้วฉลาดขึ้นบ้างหรือเปล่าไม่เลยหลงยินดียินร้ายหนักไปกว่าเดิมนะถูกเขาครอบงำแล้วก็ต้องมีนั่นมีนี่มากมายคำสอนเรื่องความสันโดษในปัจจัยอะไรนี่เข้าสมองเราบ้างไหมไม่เข้าเขาโฆษณาแหลกลานมาหมดเนี่ยครอบงำให้เรามีนั่นมีนี่มากมายเห็นไหมมันไม่สำรวมระวังในการใช้กายไม่สำรวมระวังในการใช้วาจาแล้วก็ไม่สำรวมระวังในการใช้ความคิดอันนี้เป็นการขาดศีลนั่นเองนะฉะนั้นท่านทั้งหลายก็จะสังเกตตนเองว่าเราทำบุญทำความดีอะไรก็ไม่ค่อยขึ้นสังเกตนะทำความดีก็ไหนบอกว่าบุญเป็นชื่อของความสุขก็ไม่ค่อยเห็นสุขเท่าไหร่ทำความดีก็ทำยากยากทำแล้วก็ไม่ได้อยู่นานเดี๋ยวแป๊บเดียวกิเลสเอาไปกินหมดอุตส่าห์ไปวัดจะไปทำบุญก็ไปเครียดกับคนนั้นเครียดกับคนนี้เห็นไหมอันนี้เป็นเพราะว่าใจมันไม่มีศีลไม่มีที่ตั้งอย่างนี้นะมันไม่สำรวมระวังในการใช้ชีวิตนั่นเองพอไม่สำรวมระวังเวลาเราทำเวลาเราพูดเวลาเราคิดเนี่ยไม่มีความยับยั้งชั่งใจเป็นสติขั้นต้นนี่นะพอไม่มีอย่างนี้แล้วชีวิตของท่านจะเต็มไปด้วยความหลงยินดียินร้ายสิ่งที่ยินดีถูกใจท่านท่านก็จะรู้สึกเพลิดเพลินพอไม่ยินดีหรือว่าอะไรต่างๆที่ไม่น่าพอใจท่านก็หงุดหงิดไปหมดอ่ะอย่างนี้นะที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าไม่รู้จักสำรวมระหว่างด้านกายด้านวาจานะพระพุทธเจ้าจึงบอกภิกษุบอกว่านี่ขั้นต้นต้องชำระศีลของตนให้ดีๆซะก่อนชำระศีลให้มีศีลนะสำรวมทางวาจาสัมมาวาจามีอะไรบ้างละเว้นการพูดโกหกละเว้นการพูดคำหยาบละเว้นการพูดส่อเสียดละเว้นการพูดเพ้อเจ้อเนี่ยแค่นี้เองทำง่ายไหมไม่เกี่ยวกับง่ายหรือยากเกี่ยวกับว่าท่านดีหรือว่าชั่วถ้าทำยากก็แสดงว่าชั่วมากท่านนะขนาดศีลยังทำไม่ได้เนี่ยคิดดูกันละกันท่านไม่ต้องพูดถึงวิปัสสนาอะไรให้มันยุ่งยากละท่านอย่าไปเตลิดเกินไปนะท่านอาจจะเรียนธรรมะจนเลยพระอรหันต์ไปแล้วก็ไม่ว่ากันแต่ว่าเนี่ยศีลท่านทำได้ไหมถ้าทำไม่ได้ก็ไม่ต้องพูดถึงขั้นต่อไปเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านบอกเอาไว้อย่างนี้ความจริงมันเป็นอย่างนี้ท่านก็บอกเอาไว้ต้องมีพื้นฐานที่ดีซะก่อนนะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะนะใช้กายให้มันดีให้มันถูกต้องละเว้นฆ่าสัตว์ละเว้นลักทรัพย์ละเว้นประพฤติผิดในกามนะฉะนั้นต้องรู้จักสำรวมระวังนะแล้วก็ด้านอาชีวะนี่เลี้ยงชีพอย่าไปคดโกงช่อโกงอะไรต่างๆอาชีพที่ไม่ดีอันนี้เป็นพื้นฐานแล้วก็มีอีกข้อนึงด้วยนอกจากศีลแล้วก็ยังมีเรื่องการชำระด้านความเห็นของตนเองให้มันมีสัมมาทิฏฐิความเข้าใจที่ถูกต้องนะการจะปฏิบัติธรรมได้นี่นะเบื้องต้นจะต้องมีศีลที่ดีแล้วก็มีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นที่มันถูกต้องเหมือนท่านมาฟังธรรมนี้คงจะพอได้รู้จักว่าสัมมาทิฏฐิที่แท้จริงเป็นยังไงนะจนกระทั่งได้เชื่อมั่นในเรื่องกรรมและผลของกรรมนะไม่ได้เชื่อเรื่องอำนาจของขลังของศักดิ์สิทธิ์อย่างนั้นอย่างนี้นะถ้าจะว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็การกระทำนั้นศักดิ์สิทธิ์ที่สุดนะในโลกนี้นะถ้าจะบอกว่าอะไรศักดิ์สิทธิ์นี่ให้บอกว่าการกระทำนี่กรรมนี่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดถ้าเกี่ยวกับโลกนะถ้าเกี่ยวกับเนื้อโลกนี่กรรมก็ไม่มีผลเหมือนกันนะมันก็หลากหลายแต่นี่เราพูดถึงแบบโลกนะครับถ้าท่านอยู่ในโลกนี้นะกรรมเนี่ยเป็นตัวตัดสินชีวิตท่านแหละถ้าท่านทำผิดพูดผิดคิดผิดท่านจะไปอ้อนวอนบอกว่าขอฉันอย่าเป็นทุกข์เลยจะได้ไหมระหว่างการกระทำกับการขอนี่อันไหนศักดิ์สิทธิ์กว่ากันการกระทำนี่มันศักดิ์สิทธิ์กว่านะท่านทำผิดๆอยู่ความเห็นก็ผิดๆพูดก็ผิดๆท่านไปขอพระพุทธรูปต่อให้ร้อยวัดพันวัดนะท่านก็ยังเป็นทุกข์อยู่เหมือนเดิมเพราะว่าการกระทำมันศักดิ์สิทธิ์กว่านะครับพระพุทธเจ้าท่านอุปมาเหมือนว่าบุคคลนี่โยนก้อนหินลงไปในน้ำพอโยนก้อนหินลงไปในน้ำเรียบร้อยแล้วธรรมชาติของก้อนหินก็คือมันจมลงข้างล่างธรรมชาติของบาปอกุศลก็เหมือนกันนะจมลงข้างล่างทีนี้ก็มีชาวบ้านมาแวดล้อมแล้วก็เดินรอบสระอ้อนวอนบอกว่าขอท่านก้อนหินจงลอยเถิดลอยเถิดทั้งวันทั้งคืนอยู่อย่างนั้นถามว่าก้อนหินมันจะลอยขึ้นมาไหมไม่ลอยขึ้นมาอุปมานี้ฉันใดก็ฉันนั้นแหละบุคคลทำบาปกรรมนะกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตนะจะอ้อนวอนขอให้มีความสุขเป็นไปได้ไหมไม่ได้หลอกลวงตนเองไปอย่างนั้นแหละจะข ขอให้ไปสุคติโลกสวรรค์อ้อนวอนเนี่ยมันไม่ได้ทีนี้ถ้าฝ่ายตรงกันข้ามนะถ้ากายของเราก็ดีนะสุจริตวาจาของเราก็ดีสุจริตใจของเราก็ดีมโนสุจริตนี้ต้องอ้อนวอนขอความสุขจากใครไหมไม่ต้องอ้อนวอนอะไรนี่เรียกว่าคนที่มีสัมมาทิฏฐิชำระด้านความเห็นอย่างนี้นะฉะนั้นท่านทั้งหลายที่ยังมีสิ่งของขลังของศักดิ์สิทธิ์มีวันเดือนปีเกิดมีคนนั้นสนใจท่านคนนี้สนใจท่านพระพรหมจะแงนหน้ามองท่านอะไรเงี้ยนะโอ้ท่านเลิกไปเลยนะการกระทำนี้ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดนะถ้าว่าถึงทางโลกนะถ้าว่าถึงทางโลกแล้วแต่ว่าพระพุทธเจ้าสอนเหนือนี้ขึ้นไปแต่ว่าตอนต้นนี้ต้องอาศัยพวกนี้ละของที่ไม่ดีแล้วก็มาทำดีซะก่อนการละของที่ไม่ดีนี่คือศีลนั่นเองนะอย่างนี้นะอันนี้แหละที่พระพุทธเจ้าท่านบอกภิกษุรูปนั้นที่มาถามบอกว่าข้าพระองค์นี้จะเริ่มปฏิบัติธรรมเนี่ยช่วยบอกหน่อยว่าจะเริ่มยังไงพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าเอาละเริ่มต้นนี่ชำระศีลให้ดีนะแล้วก็ชำระความเห็นให้ดีมีศีลที่ดีและความเห็นที่ตรงที่ถูกต้องนี่ท่านทั้งหลายก็ดูกันแล้วกันนะว่าชำระกันได้บ้างหรือยังนะก็ดูความสำรวมระวังการใช้กายใช้วาจาของท่านแล้วก็ความคิดของท่านนะละเว้นทุจริตไปได้บ้างไหมนะครับถ้าละเว้นได้ก็ถือว่าใช้ได้แหละเป็นคนมีศีลเป็นคนมีพื้นฐานที่ดีนะพื้นฐานที่ดีสำหรับด้านอริยมรรคก็จะมีสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะอย่างนี้นะแต่ในพระพุทธศาสนาท่านต้องเน้นเรื่องสัมมาทิฏฐิมาด้วยโดยต้องชำระเรื่องความเห็นให้ดีด้วยอย่างนี้พอได้พื้นฐานอย่างนี้แล้วต่อมาก็ให้มาฝึกอธิจิตนะอันนี้มีศีลเป็นพื้นฐานแล้วใช่ไหมก็มาฝึกด้านจิตแล้วต่อไปฝึกให้จิตเกิดสมาธิการฝึกให้จิตเกิดสมาธิก็อาศัยองค์หรือว่าธรรมะฝ่ายสมาธิธรรมะฝ่ายสมาธิมีอะไรบ้างก็มีความเพียรมีสติและก็มีสมาธิสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิอันนี้คือองค์ฝ่ายสมาธินะตอนแรกองค์ฝ่ายศีลใช่ไหมสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะอันนี้เป็นพื้นฐานนะอย่างนี้พอได้พื้นฐานอย่างนี้แล้วท่านรู้จักการสำรวมระวังแล้วนะฉะนั้นเวลาไปปฏิบัติธรรมเห็นไหมเขาจะให้ท่านสำรวมระวังอย่างน้อยก็ระวังได้บ้างไม่ได้บ้างก็ยังดีกว่าไม่ทำอะไรเลยฉะนั้นในชีวิตประจำวันของท่านนี้นะถ้าท่านหัดสำรวมระวังไม่ใช่แค่ในสำนักนะท่านจะได้สำรวมระวังเยอะดูทีวีมีประโยชน์หรือไม่มีล่ะเนี่ยมีสติรู้จักยับยั้งนะพูดจะพูดเรื่องชาวบ้านเขารู้จักยับยั้งชั่งใจรู้จักมีสติป้องกันไว้จะทำนั่นทำนี่เห็นไหมรู้จักยับยั้งเนี่ยแบบนี้เรียกว่าการสำรวมระวังการรู้จักยับยั้งปิดกั้นโอกาสที่จะทำให้เกิดความผิดพลาดด้านกายวาจาและด้านความคิดนะด้านความคิดก็คงรู้จักนะมโนทุจริตนั่นนะอภิชฌาอยากได้อยากมีอยากเป็นอย่างคนอื่นเขาเห็นคนอื่นเขาอยากเหมือนเขาไหมถ้าอยากเหมือนเขาก็คำสอนของพระพุทธเจ้าเรื่องสันโดษเรื่องอะไรต่างหายหมดเลยใช่ไหมอันนี้นะฉะนั้นเราต้องไปฝึกไปหัดเอานะไม่พยาบาทเขาแล้วก็มีสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องนะครับ ทีนี้หลังจากมีพื้นฐานที่ดีแล้วนะครับซึ่งแท้ที่จริงก็ไม่ยากอะไรถ้าท่านฟังแล้วก็ค่อยๆหัดสำรวมไปนะทีนี้ก็มาฝึกด้านอธิจิตฝึกด้านสมาธิฝึกให้จิตเกิดสมาธิหมวดนี้เป็นหมวดสมาธิแล้วก็ให้มีความเพียรสัมมาวายามะเพียรป้องกันกิเลสเพียรละกิเลสเพียรทำให้กุศลเกิดขึ้นให้เจริญกุศลยิ่งขึ้นไปอันนี้คือความเพียรนะท่านก็มาทำความเพียรนะเพียรเผากิเลสเพียรที่จะฝึกฝนตนเองเพียรที่จะไม่ทำเรื่องยุ่งยากทำให้มันง่ายๆเข้าก็เรียกว่าเพียรป้องกันกิเลสเราทั้งหลายโดยส่วนใหญ่ไม่ได้ป้องกันกิเลสเลยใช่ไหมโอ้โหไปดูไปฟังเนี่ยเห็นไหมมีแต่ทางเข้าของกิเลสเท่านั้นเองนะท่านต้องเพียรป้องกันเพียรหาวิธีนะยับยั้งชั่งใจไม่ดูหรือไม่ดูก็ดูด้วยความระวังฟังก็ฟังด้วยความระวังไปนั่นไปนี่ด้วยความระวัง อันนี้เรียกว่าทำความเพียรจะหลับจะนอนอะไรต่างๆก็เตียงก็อย่านุ่มเกินไปใช่ไหมนุ่มเกินไปมันเกิดกิเลสนะใช่ไหมบางคนหาแต่วิธีทำยังไงจะนอนหลับเขาอย่างนี้นะแต่ของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านไม่ได้สอนอย่างนี้หรอกนะทำยังไงจะตื่นขึ้นทำยังไงจะชาคริยานุโยคะจะรู้สึกตื่นไม่ใช่ไหนทำยังไงจะนอนหลับจนไปสร้างเตียงเป็นเตียงเท้าสักกะมาแล้วนิ่มเป็นสปริงทีเดียวอย่างนี้มันไม่ได้เรื่องไม่ได้ราวอะไรนะเราต้องให้มันง่ายกว่านั้นให้มันสบายสบายให้มันมีชีวิตที่ง่ายๆแล้วก็ทำอะไรที่เรียบง่ายเรียบง่ายมันไม่เกิดกิเลสมากใช่ไหมถ้ามันยากมันก็เกิดกิเลสนะฉะนั้นต้องเพียรเรื่องอย่างนี้เหมือนกับไม่ต้องทำอะไรเยอะนะแต่ว่ามันต้องใช้ความเพียรมากเพราะว่าท่านทั้งหลายไปทำตามกิเลสมาเยอะแล้วมันจึงต้องเพียรต้องเพียรทำให้มันง่ายเพียรใช้ชีวิตแบบง่ายๆสบายสบายอย่างนี้ยากไหมใช้ชีวิตง่ายๆเนี่ยไม่กล้าตอบแล้วเพราะว่าไม่เกี่ยวกับยากกับง่ายนะนะเห็นไหมใช้ชีวิตง่ายๆเนี่ยเป็นเรื่องยากสำหรับคนที่ทำผิดจนชินแล้วนะเห็นไหมใช้ชีวิตง่ายๆนั่งง่ายๆเดินง่ายๆไปไหนมาไหนง่ายๆกินง่ายๆเอาพอสมควรแก่ร่างกายให้เป็นประโยชน์แก่ร่างกายเสื้อผ้าง่ายๆไม่ยุ่งยากวัตถุสิ่งของง่ายๆไม่ยุ่งยากไม่เอาเรื่องหน้าตาเรื่องอะไรต่างๆนี่ยากเหมือนกันนะสำหรับคนไม่เคยนะโดยส่วนใหญ่เรามีแต่เรื่องหลงไปใช่ไหมฉะนั้นการที่จะเห็นอย่างนี้แล้วก็ทำให้มันง่ายขึ้นนี่มันเรื่องยากนะครับฉะนั้นแท้ที่จริงมันก็ไม่เกี่ยวกับยากกับง่ายเกี่ยวกับท่านทั้งหลายนั่นแหละทำไมต้องมาฝึกอย่างนี้ล่ะถ้าท่านไม่ฝึกอย่างนี้นะสิ่งต่างๆที่ท่านเข้าไปเกี่ยวข้องมันก็ก่อให้เกิดความยินดียินร้ายถ้าได้ดีท่านก็พอใจไหมพอใจไม่ได้ดังใจท่านก็ไม่พอใจแล้วใจจะเป็นสมาธิได้ยังไงมันไม่ได้เพราะว่ามันละนิวรณ์ไม่ได้ละความยินดียินร้ายไม่ได้ละกามฉันทะละพยาปาทะไม่ได้อย่างนี้ท่านไม่สามารถที่จะมีสมาธิไม่มีสมาธิปัญญาจะมีไหมก็ไม่มีท่านจะเรียนธรรมะไปขนาดไหนมีความรู้จนท่วมตัวมันก็เอาหัวไม่รอดนะปกติเขาจะพูดกับข้างด้วยมีความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดไปอย่างนี้นะฉะนั้นไอ้นี้เราพูดถึงหลักการปฏิบัตินะใครทำได้ทำไม่ได้ก็ว่ากันไปต้องไปหัดเอามีอันที่หนึ่งคือความเพียรอันที่สองคือมีสติตามรู้กายในกายตามรู้เวทนาในเวทนาตามรู้จิตในจิตตามรู้ธรรมะในธรรมะนี่โดยส่วนใหญ่ท่านจึงให้ทำความเพียรเพียรอะไรบ้างเพียรอยู่เฉยๆเนี่ยเดินไปเดินมาทำยากไหมถ้าเป็นคนที่เคยทำอะไรจนหัวหมุนหมดก็จะรู้สึกว่าเดินไปเดินมานี่มันยากแต่คนดีแล้วที่เขามีธรรมะแล้วเขาบอกเดินไปเดินมานี่สบายส่วนไปทำอะไรให้มันวุ่นวายจนหัวหมุนนี่เป็นเรื่องยากอย่างนี้พอเข้าใจนะนะเวลาปฏิบัติธรรมเขาจึงมีหลักการมีวิธีการฝึกให้ท่านเดินไปเดินมาอันนี้คือการทำความเพียรไม่ได้ให้ท่านทำอะไรคือให้เดินไปเดินมาเหมือนคนขี้เกียจนี่แหละคือเพียรที่สุดนะขี้เกียจเหมือนขี้เกียจแต่ไม่ใช่นอนนะนั่งเดินไปเดินมายืนอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็มีสติในที่นี้นะตามดูกายในกายตามดูเวทนาในเวทนาตามดูจิตในจิตตามดูธรรมะในธรรมะเพื่อให้มันมีความรู้เนื้อรู้ตัวมีสติมีสัมปชัญญะนะครับก็ด้วยตัวสตินี้ถ้ามันมีกำลังมากขึ้นมันจะสามารถทำให้ละอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้ละความยินดียินร้ายในอารมณ์ต่างๆได้เวลาที่สติมันเข้มข้นหรือว่ามีมากขึ้นมันก็จะมีอาการหลงหรือว่าอะไรต่างๆมันน้อยลงน้อยลงใจก็จะละความยินดียินร้ายไปเรื่อยๆมีความสุขในตนเองเพิ่มขึ้นก็จะเป็นไปเพื่อสมาธิอย่างนี้นะอันที่สองคือสตินะอันที่สามคือสมาธิเมื่อท่านฝึกฝนมีสติมากขึ้นท่านก็จะรู้จักความสุขอีกชนิดหนึ่งซึ่งเป็นความสุขที่อยู่กับใจของตนเองไม่ต้องไปเที่ยวดูของสวยๆเที่ยวฟังของเพราะๆอะไรอย่างนั้นนะเป็นคนที่สงัดจากกามสงัดจากการดูการฟังการดมกลิ่นการรู้รสการสัมผัสหรือว่าการรับรู้อารมณ์อื่นๆที่ไม่จำเป็นเรียกว่าสงัดจากกาม สงัดจากการทำนั่นทำนี่จนวุ่นวายให้อยู่นิ่งๆไว้อยู่คนเดียวไว้สงัดจากกามสงัดจากบาปอกุศลธรรมทั้งหลายเป็นคนที่มีความสุขและปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกอย่างนี้อันนี้เรียกว่าสมาธินะแล้วแต่จะแนบแน่นขนาดไหนก็ว่ากันไปปฐมฌานบ้างทุติยฌานบ้างว่าไปอันนี้นี่ชั้นที่สองต่อมาเนี่ยมาฝึกให้มีสมาธิมีความตั้งมั่นเห็นไหมขั้นแรกฝึกให้มีศีลก่อนมีศีลเป็นพื้นฐานแล้วก็มีความเห็นถูกต้องมีความเห็นที่สอดคล้องกับความเป็นจริงขั้นต่อมาก็มาฝึกให้จิตเป็นสมาธิโดยใช้ความเพียรสติแล้วก็ฝึกให้มีสมาธิอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับนะอย่างนี้นะฉะนั้นเวลาที่ท่านฝึกฝนไปมีสติมากๆเข้านะเวลาที่ท่านไปดูไปฟังอะไรต่างๆเวลาหลงไปตามอารมณ์นั้นอารมณ์นี้มันก็จะมีความรู้สึกตัวได้ไวไปมองดูแล้วก็หลงไปตามคนนั้นแหละมันก็มีความรู้ตัวว่าเราหลงไปแล้วก็กลับมาที่ตนเองได้ฟังเสียงแล้วเสียงคนนั้นว่าอย่างนี้คนนี้ว่าอย่างนี้หลงไปแล้วรู้ได้ไวอย่างนี้นะท่านก็ไปหัดไปฝึกเอานะนี่ด้วยการมีสติตามดูนี่มันจะทำให้ความหลงน้อยลงพวกกิเลสที่มากับความหลงมันก็น้อยลงตามไปด้วยก็จะละความยินดีความยินร้ายในโลกได้อันนี้เป็นผลมาจากการฝึกให้มีสติรู้เท่าทันได้ไวนะแต่ถ้าท่านขาดสติเป็นไงพอไปดูก็หลงสิ่งที่ตัวเองดูแหมคนนี้เดินสวยขณะเขาเดินนะเรายังไปชอบเขาด้วยนะแหมคนนี้เดินไม่สวยนะไปเกี่ยวกับเขาด้วยนะชอบไม่ชอบเนี่ยเห็นไหมมันหลงเขาหลงอย่างนี้เรียกว่าอภิชาโทมนัสเกิดขึ้นแล้วขาดสติเป็นอย่างมากทีเดียวเสียงก็เหมือนกันด้านจิตใจยิ่งแล้วใหญ่มีเยอะแยะมากมายความสุขเกิดขึ้นก็แค่เดียวมันหลงสุขแหละชอบความสุขเห็นไหมต้องรู้ทันว่านี่มันสุขนี่มันชอบสุขแล้วเนี่ยหลงแน่ฉันเนี่ยมีสติรู้ทันว่านี่ฉันหลงสุขไปแล้วให้รู้ตัวไว้กลับมาอย่างนี้ความทุกข์เกิดขึ้นเกลียดทุกข์ไหมความทุกข์เกิดขึ้นไม่ชอบมันแล้วเกลียดทุกข์อันนี้ก็หลงความทุกข์ไปแล้วความทุกข์เกิดขึ้นไปหลงมันแล้วให้รู้ว่านี่ฉันหลงไปแล้วเนี่ยหลงเกลียดมันแล้วก็ให้รู้ตัวมีสติมากๆนี่มันจะละอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้อันนี้เป็นผลประโยชน์ของการฝึกสติปัฏฐานฝึกสติฝึกอธิจิตโดยหลักสตินะเป็นธรรมะฝ่ายสมาธิชนิดหนึ่งแล้วก็ด้วยการละอภิชาโทมนัสนี่เองจะทำให้จิตนี้มันไม่ต้องไปรอความสุขจากวัตถุภายนอกเพราะว่ามันจะมีความสุขด้วยตัวของมันเองการมีความสุขด้วยตัวของมันเองนี้เป็นปัจจัยให้จิตเกิดสมาธินะถ้ามีสติต่อเนื่องหรือว่ามีสติบ่อยๆเข้ามันก็จะเกิดปราโมทย์ปีติปัสสัทธิสุขแล้วก็สมาธิอย่างนี้พอเข้าใจไหมนะฉะนั้นท่านทั้งหลายก็ลองไปหัดไปฝึกดูนะการหัดการฝึกก็ต้องทำให้ถูกต้องนะสติที่มันถูกต้องนี้มันจะละอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้ไม่ใช่ไปติดข้องอยู่กับโลกนะบางคนก็นั่งสมาธิสงบอยู่นั่นแหละนิ่งทีเดียวยินดีในความสงบยังไม่รู้เลยอันนี้เรียกว่าไม่ได้เรื่องเขาฝึกเพื่อละความยินดีในความสงบและยินร้ายในความไม่สงบไม่ใช่ฝึกเอาความสงบเข้าใจไหมเพราะว่าสตินี้ยังไม่ใช่สมาธิสตินี้เขาฝึกเพื่อละความยินดีและยินร้ายในโลกเนี่ยต้องเข้าใจประเด็นนี้ดีๆนะบางคนเขาฝึกเอาสงบนี่มันไม่ได้เขาฝึกละความยินดีในความสงบละความยินร้ายในความไม่สงบเข้าใจไหมฝึกเพื่อละความยินดีในของที่ดีนั่นแหละเพื่อละความยินร้ายในของที่ไม่ดีของที่ดีก็ปล่อยมันดีไว้อย่างนั้นเราไม่ยินดีกับมันของที่ไม่ดีเราก็ปล่อยมันไม่ดีอย่างนั้นตามเหตุตามปัจจัยแต่เราไม่ยินร้ายละอภิชฌาและโทมนัสในโลกอันนี้แหละเป็นต้นทางที่จะทำให้เกิดสมาธิต่อไปพอเข้าใจไหมก็ความยินดีนี่เป็นนิวรณ์ตัวหนึ่งเขาเรียกกามฉันทะนิวรณ์ความยินร้ายก็เป็นนิวรณ์ตัวหนึ่งเรียกว่าพยาปาทะนิวรณ์เป็นไงชีวิตประจำวันท่านเยอะไหมท่านเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยท่านนะ เต็มเพียบทีเดียวนะฉะนั้นก็ยังไม่ต้องพูดถึงการบรรลุธรรมก็ได้ไม่ต้องไปอิจฉาชาวบ้านเขาที่แหมฟังธรรมก็บรรลุเลยฉันเมื่อไหร่ว่าอย่างนี้ไม่ต้องหรอกนะอันนั้นที่เขาบรรลุก็เพราะว่าเหตุปัจจัยมันพร้อมคือจิตเป็นสมาธิตั้งมั่นใช่ไหมพอตั้งมั่นก็เห็นตามความเป็นจริงแต่เราลองดูสิแหมฟังคนนี้พูดก็ชอบใจฟังคนนี้พูดก็ไม่ชอบใจโอ้อย่างนี้มันไกลมากเพราะว่าใจยังหลงยินดีหลงยินร้ายอยู่ยังขาดสติอยู่เป็นอันมากดังนั้นเวลาท่านฟังหลงเสียงเขาเรียบร้อยแล้วต้องรู้ว่านี่ฉันหลงไปแล้วหลงชอบแล้วต้องกลับมารู้ตัวหลงชังเขาแล้วหงุดหงิดกับเขาแล้วกลับมารู้ตัวอย่างนี้เข้าใจไหมอันนี้เรียกว่ามีสตินะด้วยการมีสติอย่างนี้นะจะทำให้เกิดสมาธิต่อมาได้อย่างนี้ไม่อย่างนั้นแล้วท่านจะละพวกกามคุณไม่ได้จิตจะไม่มีสมาธิสมาธิมันจะละกามคุณนะสงัดจากกามสงัดจากบาปอกุศลธรรมทั้งหลายเคยได้ยินไหมนี่เป็นลักษณะของสมาธินะครับแต่เรานี่แหมเวลาเห็นรูปดีๆก็สบายใจชอบใจมันสงัดจากกามไหมไม่สงัดเลยนะฟังเสียงเพราะๆก็พอใจเจอความสุขก็ชอบใจไม่ได้สงัดจากอะไรเลยวนเวียนอยู่เท่านี้นะฉะนั้นมันต้องรู้ทันรู้มีสติรู้ทันความยินดีความยินร้ายแล้วก็ละไปความสุขมันก็จะมากขึ้นไปเองแต่เราไม่ได้อยากได้ความสุขนะความสุขมันเป็นทางผ่านเท่านั้นเองก็บุญนี้เป็นชื่อของความสุขตอนนี้เรากำลังทำบุญอยู่บุญก็คือการที่เรามามีความเพียรที่ถูกต้องเห็นไหมเพียรละกิเลสอันนี้เป็นบุญเพียรเจริญกุศลเป็นบุญไหมเป็นบุญเพียรมีสติตามดูกายดูเวทนาดูจิตดูธรรมะเป็นบุญไหมเป็นบุญมันเป็นชื่อของความสุขเห็นไหมเหมือนที่พระพุทธเจ้าท่านบอกบุญเป็นชื่อของความสุขเราจึงได้ความสุขมานะครับนะแต่ว่าไอความสุขนี้เราไม่ได้ต้องการจริงๆหรอกมันเป็นสิ่งที่คล้ายๆเป็นผลมาเท่านั้นเองเหมือนกับเราทำดีก็เหมือนกันเราทำดีนี้ไม่ใช่เพื่อเอาดีแต่ดีมันเป็นทางผ่านเท่านั้นเองละชั่วแล้วมาทำดีฝึกฝนตนเองอย่างนี้ดีมันเป็นแค่ทางผ่านแท้จริงเราเหนือทั้งชั่วเหนือทั้งดีแต่เพียงต้องอาศัยดีก็เลยต้องทำดีไปก่อนอย่างนี้เหมือนกับเราฝึกฝนนี่เพื่อพ้นทุกข์แต่ก่อนจะพ้นทุกข์มันได้สุขมาก่อนก็เลยสุขไปก่อนอย่างนี้พอเข้าใจไหมสุขนั่นแหละทำให้เกิดสมาธิพอจิตเกิดสมาธิมีความตั้งมั่นแล้วก็จะเห็นว่ามีแต่ทุกข์ฉะนั้นสุขนี่เป็นตัวหลอกเฉยเข้าใจไหมสุขเป็นตัวหลอกเหมือนดีเป็นตัวหลอกเป็นตัวหลอกเพื่อให้เราเห็นว่าไม่สามารถเป็นที่พึ่งได้เหมือนกับเราฝึกฝนนี่ให้จิตเป็นสมาธิมีความตั้งมั่นจิตนี้จะมีความสุขแต่จิตที่มีความสุขตั้งมั่นนี้จะเห็นว่ามีแต่ทุกข์มีแต่ของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่างนี้พอเข้าใจนะก็อย่าเข้าใจมากก็แล้วกันนะไปทำพังเอาเองบ้างเข้าใจมากก็งงไปงงมาไม่รู้เรื่องอันนี้เห็นไหมนี่วิธีการปฏิบัติวิปัสสนาว่าจะเริ่มต้นกันยังไงก็เริ่มต้นจากสำรวมระวังนะสำรวมระวังด้านกายด้านวาจาแล้วก็ด้านความคิดให้มีความเห็นที่ถูกต้องท่านฟังธรรมะก็ฟังให้เกิดความเห็นที่ถูกต้องนะแล้วก็สำรวมระวังด้านกายวาจาพูดให้ช้าลงหน่อยใครจะบอกว่าเราซึมเศร้าหงอยเหงาหรือว่าเป็นพวกไม่โต้เถียงกับใครเป็นพวกขี้แพ้ยังไงก็ช่างเขาเถอะนะเราก็ระวังเอาหน่อยนะคนไหนที่แบบกิเลสมากๆแล้วก็เร็วๆอะไรพวกนี้ต้องระวังนะด้านวาจาบางคนก็เร็วมากเกินอันนี้ต้องระวังต้องสำรวมนะถ้าไม่สำรวมใจท่านจะไม่มีศีลนะเพราะศีลนั้นเป็นตัวการสำรวมระวังเขาเรียกว่าปาติโมกขสังวรสำรวมระวังในปาติโมกการกระทำด้านกายและคำพูดด้านวาจาและการเลี้ยงชีวิตการใช้ชีวิตต่างๆการใช้สอยปัจจัยต่างๆให้มันดีให้มันถูกต้องอย่างนี้นะครับเมื่อมีพื้นฐานอย่างนี้นะคนที่มีพื้นฐานอย่างนี้ดีแล้วคงไม่ต้องไปอ้อนวอนหาความสุขจากใครแล้วใช่ไหมถ้าทำถูกนี่นะรับรองได้ว่าจะมีความสุขแน่นอนนะต่อมาก็ไปฝึกอธิจิตคือฝึกเน้นไปที่ความเพียรที่ถูกต้องแล้วก็ฝึกมีสติตามดูกาย ดูใจของตนเองฝึกสงัดจากการอยู่คนเดียวให้มีสติตั้งมั่นต่อเนื่องไปเรื่อยจนกระทั่งมีสมาธิมีความตั้งมั่นดีอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นวิธีการฝึกปฏิบัติวิปัสสนาพอจิตมีสมาธิมีความตั้งมั่นดีต่อไปก็สามารถที่จะใช้จิตที่มีสมาธิตั้งมั่นนี้ตามดูกายดูใจให้เกิดปัญญาได้นะถ้าสมาธินี้มันเสื่อมลงหรือว่ามันดับไปแล้วก็ฝึกฝนเอาใหม่ให้มีสติตั้งมั่นมีสติมากๆเข้ามันก็มีสมาธิขึ้นมาอีกแล้วก็ดูอีกนะพอความตั้งมั่นนี้หายไปแล้วก็มีสติอีกมีสติตามดูมันก็ตั้งมั่นขึ้นมาอีกก็ดูอีกอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งมีปัญญาเห็นความจริงอย่างนั้นอย่างนี้นะเป็นไงท่านฟังดูแล้วยากไหมครับเจริญวิปัสสนาฟังดูแล้วนี่ไม่ยากนะฉะนั้นแท้ที่จริงแล้วมันจึงไม่เกี่ยวกับยากหรือไม่ยากนะถ้าคนมีสมาธิแล้วก็มองดูสิ่งต่างๆตามที่มันเป็นจริงอันนี้แหละคือวิปัสสนาฉะนั้นจึงไม่ยากสำหรับคนมีสมาธิส่วนคนที่ไม่มีสมาธิยากไหมยากมองยังไงก็เป็นตัวเป็นตนอยู่นั่นแหละมองยังไงก็ไม่ออกมองยังไงก็เป็นแท่งเป็นก้อนอยู่อย่างนั้นนั่นแหละโดยเฉพาะคนไหนที่ศีลก็ยังไม่ดีเลยไม่สำรวมระวังเลยใจยังแข็งกระด้างอยู่ยังเป็นพวกมารยาสาไถเยอะอยู่อันนี้ก็ใจไม่ซื่อไม่ตรงอย่างนี้โอ้ยากปฏิบัติยากมากนะท่านก็ลองสังเกตจิตใจของท่านดูก็แล้วกันนะจิตใจของท่านเป็นไงซื่อตรงไหมลองดูเวลาท่านคุยกับคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะตัวเองไม่ดีอะไรต่างๆเป็นไงให้เหตุผลแก่ตัวเองอย่างนั้นอย่างนี้หรือว่ายอมรับตามความเป็นจริงนะอยากให้เราเปิดเผยต่อคนอื่นออกไปให้ดูดีหรือว่าดูตามความเป็นจริงให้ดูดีกว่าความจริงสักหน่อยหนึ่งใช่ไหมยังไงก็ได้ดีไม่ดีข้างในไม่รู้แหละขอให้มองดูดีก็แล้วกันแทนที่จะเปิดเผยตามความเป็นจริงว่าเออเราความจริงของเราเป็นอย่างนี้นะแต่เราก็ยังรู้สึกว่าเออเวลาเปิดเผยต่อคนอื่นนี่เห็นไหมเนี่ยคือใจที่มันไม่เหมาะสำหรับการใช้งานเพราะว่าใจมันไม่ซื่อตรงคนซื่อตรงท่านคงจะรู้นะไม่ต้องไปหาคนไม่ซื่อตรงที่ไหนหรอกตัวท่านเองเนี่ยมันไม่ซื่อตรงกับตนเองตนเองเป็นอย่างหนึ่งแต่อย่างนั้นอย่างนี้ตัวเองขี้เกียจก็หาเหตุผลมาจนให้ตัวเองถูกจนได้นะตัวเองปฏิบัติทำไปก็มีสติมีสัมปชัญญะไปนิดๆหน่อยๆก็โอ้เหนื่อยแล้วมันขี้เกียจกิเลสก็บอกก็หาเหตุผลให้มันไม่เป็นไรหรอกหลงหน่อยก็ไม่เป็นไรไม่ต้องหลงหน่อยหรอกท่านเลยท่านน่ะหลงมาจนตลอดชาติแล้วยังจะมาให้เหตุผลให้กิเลสว่าหลงหน่อยก็ไม่เป็นไรอีกเห็นไหมคิดดูกันแล้วกันใจมันไม่พร้อมมันเป็นยังไงเห็นไหมนี่มันจะมีเหตุผลอย่างนั้นอย่างนี้ให้เราดูดีให้เราทำอะไรก็ถูกหรือว่าไม่มีอะไรรุนแรงถึงจะหลงไปบ้างก็เอาละให้เหตุผลจนตัวเองไม่ได้ผิดอะไรมากก็ว่าอย่างนี้นะทำนองนี้อันนี้เรียกว่าใจไม่ซื่อตรงรู้จักไหมใจแข็งกระด้างใจที่ไม่พร้อมไม่อ่อนโยนใจที่ไม่อ่อนโยนก็คือมีความรู้สึกที่มีฝ่ายเรามีฝ่ายเขามันไม่พร้อมสำหรับการรับทุกๆเรื่องใจที่มันอ่อนโยนนี่มันพร้อมจะรับได้ทุกๆเรื่องเพราะว่ามันอ่อนนุ่มมันอ่อนโยนถ้ามันแข็งกระด้างคนตีมาฝ่ายนู้นแข็งมาทางเราก็แข็งไปมันก็หงุดหงิดกระทบกระทั่งกันได้แต่ถ้าใจอ่อนโยนจะไปกระทบกระทั่งกับใครไหมไม่มีทางกระทบกระทั่งกับใครได้ใครจะพูดดีพูดไม่ดีเดินสวยเดินไม่สวยฝนจะตกแดดจะออกใจเขาไม่มีการกระทบกระทั่งเพราะใจมันอ่อนโยนมันนุ่มส่วนถ้าพวกใจกระด้างเป็นไงอะไรพร้อมจะกระทบเขาได้หมดขอให้ไม่ถูกใจเขานะกระทบแหลกไปหมดใช่ไหมหงุดหงิดไม่พอใจรำคาญอย่างนั้นอย่างนี้วนเวียนไปอย่างนี้ฉะนั้นจิตที่มีสมาธินี่ก็ฝึกกันยากเหมือนกันนะจะยากกันง่ายก็อยู่ที่ท่านทั้งหลายแหละนะก็ไปฝึกเอาวิธีการก็มีอย่างที่บอกนี้นะครับนี่นะจะเริ่มต้นปฏิบัติวิปัสสนากันยังไงบ้างนะครับก็เริ่มต้นจากเป็นคนมีศีลสำรวมระวังนะการสำรวมระวังนี้ถ้าเราทำเอาไว้ดีนะความเพียรก็จะดีไปด้วยสติก็จะดีตั้งแต่ขั้นต้นไปฝึกต่อง่ายไหมฝึกต่อก็ง่ายสมาธิก็ง่ายไปด้วยอย่างนี้ส่วนคนไหนที่แหมเริ่มต้นชักไม่ค่อยดีแล้วล่ะนะมันก็ หยาบหน่อยอะไรหน่อยแล้วแต่นะอันนี้ก็ตามหลักการที่พระพุทธเจ้าบอกเอาไว้นะครับฝึกโดยให้จิตที่มีศีลเป็นพื้นฐานสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะเป็นพื้นฐานต่อมาก็ให้มาฝึกหมวดสมาธิคือสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิอย่างนี้ถ้าเรารู้เรื่องศีลหรือว่ารู้จักสำรวมระวังกันบ้างอยู่แล้วแล้วก็ฝึกสติไว้ให้มีสติทำความเพียรไว้เพียรนะเพียรใช้ชีวิตให้มันง่ายๆสำรวมระวังไว้แล้วก็ฝึกฝนตนเองไปอย่างนี้แรกๆมันก็ต้องรู้สึกต้องฝืนบางเรื่องที่แต่เดิมมันไม่ค่อยสำรวมก็ต้องฝืนไว้บ้างนะไม่ใช่ว่าแหมฝึกสติได้ทุกที่ตามดูได้หมดแม้กระทั่งตอนดูทีวีหัวลอกกากๆนี่ก็ดูได้อย่างนี้ท่านคงถูกกิเลสเอาไปกินหมดแล้วท่านนะท่านต้องรู้จักสำรวมถึงจะดูบ้างแต่อย่างน้อยรู้จักยับยั้งชั่งใจรู้จักอะไรต่างๆนะไม่ใช่ไปเพลินอย่างเดิมแล้วก็จะบอกว่าฝึกสติไปเลยอย่างนี้ได้นะไม่ได้หรอกท่านเพียงแต่ถูกกิเลสครอบงำเท่านั้นแหละนะท่านต้องรู้จักระวังกว่าเดิมถึงแม้จะทำอย่างเดิมบ้างแต่ก็ต้องระวังกว่าเดิมอันนี้แหละจึงจะทำให้ท่านฝึกสติได้นะครับอันนี้นะเป็นประเด็นที่5แล้วคือจะปฏิบัติวิปัสสนานี้ปฏิบัติกันยังไงบ้างนะครับต่อไปประเด็นที่6นะการปฏิบัติวิปัสสนานี้เขามีกี่แบบปฏิบัติวิปัสสนาเนี่ยมันมีกี่แบบกี่วิธีกันแน่นะครับในลักษณะอันนี้ท่านก็สรุปเอาไว้มีหลายๆวิธีด้วยกันนะถ้าพูดตามที่ผมจะพูดนี่ก็จะมีอยู่3วิธีนะอันที่1คือใช้สมถะนำหน้ามาอันนี้วิปัสสนาโดยมีสมถะนำหน้านี้สำหรับคนที่ชอบในแนวของสมถะก็คือฝึกโดยการมีศีลเป็นพื้นฐานนะมีศีลเป็นพื้นฐานแล้วก็ทำความเพียรมีสติมีสมาธิพอเขามีสมาธิแล้วเขาไม่หยุดอยู่เท่านั้นเขาไปทำสมาธิให้มันแนบแน่นต่อขึ้นมาอีกเป็นชั้นฌานที่1ชั้นที่2ชั้น3ชั้น4เป็นต้นอย่างนี้นะพอได้ฌานแนบแน่นแล้วเขาจึงออกมาแล้วก็มาพิจารณาดูกายของตนเองให้เห็นว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะทิ้งกายแล้วก็เห็นจิตเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาของจิตอย่างนี้เรียกว่าทำวิปัสสนาโดยมีสมถะนำหน้าได้สมถะที่แนบแน่นนำหน้ามาอย่างนี้เข้าใจไหมนี่ก็วิธีแบบที่พูดไปในตอนปฏิบัติวิปัสสนาอย่างไรนั่นแหละเพียงแต่ว่าวิธีนี้สำหรับบางคนที่เขาทำสมถะหรือว่าทำความแนบแน่นของจิตได้มีเวลาในการทำนะเป็นคนมีศีลเป็นพื้นฐานแล้วมีความเพียรที่ถูกต้องฝึกให้มีสติสัมปชัญญะแล้วฝึกรู้จักมีสมาธิแล้วไม่หยุดอยู่เท่านั้นนะยังฝึกให้แนบแน่นต่อไปอีกอย่างนี้เพราะเขาชอบหรือว่ามีเวลาในการฝึกนะถ้าท่านชอบวิธีนี้ก็ทำวิธีนี้ได้จนแนบแน่นได้ฌานที่1ฌานที่2ฌานที่3ฌานที่4แล้วเมื่อได้ฌานแล้วก็ออกมาพิจารณากายและพิจารณาใจให้เห็นความจริงอันนี้วิปัสสนาโดยใช้สมถะนำหน้าได้สมถะนำหน้ามาก่อนวิธีที่2ก็คือใช้วิปัสสนานำหน้ามาเลยนะอันนี้เขาเรียกว่าสมถะโดยมีวิปัสสนานำหน้าแท้ที่จริงก็คือสมถะมันมาทีหลังวิปัสสนานั้นมาก่อนนะวิธีนี้ก็คล้ายๆเดิมคือว่าอาศัยศีลที่เป็นพื้นฐานอยู่มีความเพียรฝึกให้มีสติรู้จักสมาธิแล้วก็เจริญวิปัสสนาไปเลยนะไม่ต้องรอให้จิตแนบแน่นจนได้ฌาน1 2 3 4ไม่ต้องรอก็จิตเป็นสมาธิตั้งมั่นแล้วก็เจริญวิปัสสนาไปเลยพอจิตเลิกตั้งมั่นแล้วฝึกสติต่อให้ตั้งมั่นแล้วก็มาเจริญวิปัสสนาต่อทำไปเรื่อยๆบ่อยๆครั้งเข้าความสงบก็จะค่อยๆตามมาทีหลังเองก็ว่าได้เริ่มเห็นความจริงแล้วก็ปล่อยวางสิ่งต่างๆที่จะทำให้ไม่สงบที่จะทำให้ฟุ้งซ่านมันก็ปล่อยได้ง่ายใจก็สงบต่อมาก็สามารถทำความสงบได้ง่ายอันนี้ก็คือทำวิปัสสนามาก่อนแล้วก็สมถะมาทำเอาทีหลังอย่างนี้พอเข้าใจไหมมีวิธีที่2นะครับทำวิปัสสนานำหน้าแล้วก็ทำสมถะทีหลังนะส่วนวิธีที่3นี้สำหรับคนเก่งๆแล้วก็มีปัญญามากๆทำคู่กันสมถะและวิปัสสนาควบคู่กัน นะก็เหมือนกับวิธีที่พูดมานี่แหละคือมีศีลเป็นพื้นฐานมีความเพียรมีสติมีสมาธิและไม่หยุดอยู่เท่านี้ก็ฝึกสมาธิให้แนบแน่นจนได้ฌาน1 2 3 4มีความคล่องแคล่วในด้านฌานทีนี้นอกจากได้ฌานแล้วเขายังมีปัญญามากสามารถที่จะมองเห็นความจริงของฌานได้ด้วยเพราะเวลาที่ฌานจิตมันเกิดขึ้นมันก็จะมีสภาวะในฌานแต่มันละเอียดสำหรับคนปัญญาน้อยนี่จะไม่เห็นต้องออกมาดูกายหรือว่าดูของหยาบๆมันจึงจะเห็นนะแต่คนนี้สำหรับคนมีสติปัญญามากๆนะเข้าฌานแล้วในฌานก็มีสภาวะอะไรบ้างล่ะมีถ้าฌานที่หนึ่งก็มีวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาสภาวะในฌานอย่างนี้ก็มีแต่มันละเอียดนะเขาก็มีปัญญาเยอะใช่ไหมเข้าฌานที่หนึ่งก็มองดูเห็นความจริงออกจากฌานที่หนึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ดับไปเข้าฌานที่สองก็เหลืออะไรล่ะก็เหลือปีติสุขเอกคตาก็มองดูเห็นความจริงสิ่งเหล่านี้เกิดดับออกจากฌานก็หายไปเข้าสู่ตติยฌานเหลืออะไรนะเหลือสุขกับเอกคตาก็มองดูเห็นความจริงก็ออกมาเห็นเกิดดับเปลี่ยนแปลงเข้าสู่จตุตฌานเหลืออะไรนะเหลืออุเบกขากับเอกคตาก็มองดูเห็นความจริงอันนี้สำหรับคนที่มีปัญญามากๆก็ทำคู่กันไปเลยได้นะครับเห็นแม้กระทั่งสภาวะที่เกิดในฌานนั้นเกิดดับได้อย่างนี้นะถ้าคนปัญญาไม่มากนักบางทีต้องอาศัยช่วงต่อเอาก็คือช่วงออกนะช่วงที่เข้าฌานเป็นอย่างหนึ่งพอช่วงออกเป็นอย่างหนึ่งถ้ามีสติดีๆตรงนี้ก็ดูทันเหมือนกันแต่ถ้าคนปัญญามากๆเนี่ยแม้กระทั่งดูในฌานก็ยังเห็นอย่างนี้นะเขาเรียกว่าทำควบคู่กันไปแต่สำหรับเราทั้งหลายถ้าปัญญายังน้อยอยู่ปกติแค่นั่งสงบหน่อยนึงก็เงียบแล้วนะไม่ต้องพูดถึงเข้าฌานนะเงียบเลยท่านลองนั่งดูก็ได้ถ้าพวกสติอ่อนๆสัมปชัญญะอ่อนๆนะนั่งไปสักพอสงบท่านไม่มีอะไรดูแล้วเงียบสนิทเลยอันนี้ไม่ต้องพูดถึงเข้าฌานแล้วเห็นสภาวะอะไรหรอกไม่ต้องเลยนะมันสติสัมปชัญญะมันอ่อนมากท่านจะต้องพอสงบเรียบร้อยแล้วไม่เห็นอะไรแล้วต้องออกมาให้มันหยาบๆแล้วฝึกสติเห็นจิตใจเปลี่ยนแปลงบ่อยๆให้สติมันแข็งแรงขึ้นสัมปชัญญะมันมากขึ้นถ้าไปนั่งต่อก็จะละเอียดขึ้นพอเงียบแล้วก็ต้องดูต่อไปฝึกต่อไปเรื่อยๆนะฝึกบ่อยๆมันก็เยอะขึ้นเองใช่ไหมนะแต่ถ้าแหมนิ่งแล้วไม่เอาอะไรแล้วดูเท่านั้นมันก็ไม่ได้อะไรแล้วนะอย่างนี้นะฉะนั้นคนที่เขาปัญญาแก่กล้าเขาก็ฝึกมาเหมือนกันนะฝึกมาจนแก่กล้าถ้าเรามันยังไม่แก่กล้าเราก็ฝึกได้เหมือนกันอย่างนี้นะครับฉะนั้นที่พูดให้ท่านฟังในวันนี้ก็คือเรื่องของวิปัสสนาว่ามันมีอยู่กี่แบบที่เราฝึกฝนกันจนกระทั่งถึงความพ้นทุกข์นะส่วนอีกอันหนึ่งถ้าบางท่านที่ไปติดพวกวิปัสสนูปกิเลสเอาไว้อันนี้ก็ถ้าจิตเป็นสมาธิตั้งมั่นก็สามารถบรรลุธรรมได้เหมือนกันอันนี้ก็เป็นชนิดที่4แต่ว่าอันนี้จะไม่พูดถึงนะจะพูดถึง3อันเนี่ยเพื่อจะเป็นหลักนะเพราะว่าส่วนอันที่4นี้ก็สามารถมาได้จากทั้ง3แบบนี้เพราะว่าบางทีท่านเป็นพวกที่จิตมันชอบหลงไงพอมีสภาวะเกิดขึ้นเช่นว่ามีแสงสว่างวูบๆวาบๆเกิดขึ้นแม้เห็นโน่นเห็นนี่หรือว่าแม้มีปัญญามองเห็นอะไรชัดเจนมีสติแจ่มชัดดีท่านก็จะหลงพอหลงท่านก็จะไปติดวิปัสสนูปกิเลสฉะนั้นพวกวิปัสสนูปกิเลสนี้ก็มาได้ทั้ง3พวกนี้นะพวกสมถะนำหน้ามาวิปัสสนาตามทีหลังก็มีวิปัสสนูปกิเลสได้พวกวิปัสสนานำหน้ามาสมถะตามหลังก็มีวิปัสสนูปกิเลสได้พวกสมถะและวิปัสสนาคู่กันไปก็มีวิปัสสนูปกิเลสได้คือไปหลงอาการที่มันเกิดขึ้นอย่างนี้พวกนี้ก็เลยจัดเป็นพวกที่4ต่างหากอย่างนี้ถ้าไปหลงวิปัสสนูปกิเลสแล้ววิธีต่างๆการปฏิบัติก็ไม่ยากอะไรก็คือให้รู้ตัวแล้วก็อย่าไปหลงพวกนี้พอไม่หลงพวกนี้ก็จะแสดงไตรลักษณ์พอแสดงไตรลักษณ์มันก็ข้ามไปได้อย่างนี้ฉะนั้นวิธีง่ายๆที่ท่านทั้งหลายจะสังเกตก็คืออะไรๆที่ท่านไปดูเข้าแล้วมันอยู่นานอันนี้แสดงว่าท่านหลงนะทำไมสามีจึงอยู่กับท่านนานมันเกี่ยวอะไรกับปฏิบัติธรรมหลายจานเกี่ยวสิครับเพราะว่าท่านหลงสามีครับเห็นไหมง่ายนิดเดียวเองนะทำไมท่านอยู่กับโลกนาน พราะท่านหลงโลกทำไมท่านความสุขจึงอยู่กับท่านนานท่านหลงสงบจึงอยู่กับท่านนานเพราะหลงทำไมว่างจึงอยู่กับท่านนานเพราะหลงทำไมแสงสว่างจึงอยู่นานเพราะหลงทำไมจึงเห็นเทวดานานเหลือเกินเพราะหลงนะหลงหมดง่ายๆนิดเดียวแต่มันยากนะเพราะว่าเวลาเราเห็นสิ่งที่ไม่เคยเห็นนี่มันก็แหมอยากจะเห็นอยู่แล้วเนาะอยากจะบรรลุอยู่แล้วอ่ะคนมันอยากจะบรรลุนะพอทึกทักขึ้นอุ้ยบรรลุเว้ยโอ้โหอย่างนี้แหละท่านเอ้ยทีนี้บรรลุนานเลยแหละทีนี้มันลำบากหน้าดูเหมือนกันแหละทีนี้นะอันนี้นะฉะนั้นพวกนี้ก็จัดรวมกลุ่มเป็นพวกที่4ก็คือพวกติดวิปัสสนูปกิเลสนะพวกนี้ก็จะวนๆอยู่กับวิปัสสนูปกิเลสแต่ถ้ามีคนที่เขารู้มาสกิดให้หรือว่ามีครูบาอาจารย์ที่ดีท่านก็แนะนำแต่ว่าถ้าท่านทั้งหลายฟังธรรมะนะผมก็จะบอกเอาไว้เลยก็คือว่าถ้าอันไหนที่ท่านรู้สึกว่ามันอยู่นานเป็นของเที่ยงอันนี้แสดงว่าท่านติดแล้วอันไหนที่ท่านรู้สึกว่ามันเป็นสุขอันนั้นติดแล้วอันไหนที่ท่านรู้สึกว่ามันบังคับได้อันนั้นคือท่านติดข้องกับมันเท่านี้แหละถ้าความจริงมันต้องไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์และก็เป็นอนัตตาจำเอาไว้เขียนติดไว้ตรงไหนก็ได้เพราะว่าสักหน่อยท่านจะต้องไปติดมันนะแต่อย่าไปติดนานก็แล้วกันนะฉะนั้นวิปัสสนูปกิเลสบางคนก็เจออันสองอันบ้างบางคนก็ติดนานบางคนก็ติดไม่นานแล้วแต่นะครับฉะนั้นการฟังธรรมะให้มีสัมมาทิฏฐินำหน้าเอาไว้มันจึงสำคัญนะติดเราจะได้ไม่ติดนานบางคนนี่ไม่ได้ฟังเอาไว้นะปฏิบัติรวดไปเลยใช่ไหมเขาให้ทำอย่างนี้ก็ทำไปพอเจออย่างนี้เข้าก็นึกว่าแหมสำเร็จแล้วฉันอย่างนี้นะพอสำเร็จแล้วฉันนี่ความเห็นผิดมันเข้ามานะพอความเห็นผิดเข้ามาแล้วทีนี้สอนยากแล้วนะอาจารย์เคยเห็นอย่างหนูหรือเปล่าตายเลยไม่เคยเลยครับเพราะว่าผมไม่ได้หลงอย่างนั้นนะอาจารย์เคยเห็นเทวดาอย่างดิฉันหรือเปล่าโอ้โหตายเลยเราตอบไม่ถูกเลยนะก็เขาเห็นจริงๆนะใช่ไหมโอ้เคยเห็นพระพุทธเจ้าอย่างดิฉันหรือเปล่าเนี่ยเคยไปเฝ้าหรือเปล่าเราไม่ได้ไปเนี่ยเราไม่รู้จะพูดยังไงมันก็ยากฉะนั้นมันต้องระวังเอานะพวกนี้นะครับแต่ถ้าคนที่มีความเคารพกันอยู่ในทำนองนี้ก็จะแนะนำกันฉะนั้นเวลาท่านไปแนะนำคนอื่นคนที่เขาปฏิบัติติดนั่นติดนี่ต้องระวังนิดนึงต้องอาศัยความเชื่อถือและก็ศรัทธากันเป็นการส่วนตัวเขาจึงจะฟังนะครับอย่างนี้นะวันนี้ก็พูดเรื่องวิปัสสนาได้หลายแง่มุมเหมือนกันนะเดี๋ยวคราวต่อไปก็ถ้านึกได้ก็จะพูดให้ฟังบ้างแต่จะนึกเอานึกได้บ้างไม่ได้บ้างนะมีอะไรบ้างครับวันนี้ที่พูดมีวิปัสสนาคืออะไรใช่ไหมทำวิปัสสนาเพื่อวัตถุประสงค์อะไรอารมณ์ของวิปัสสนาเหตุใกล้ของวิปัสสนาเริ่มต้นปฏิบัติในปฏิบัติยังไงแล้วก็ท้ายที่สุดเขาพูดถึงว่าวิปัสสนาที่ปฏิบัติไปจนพ้นทุกข์นี่มันมีกี่แบบถ้าพูดถึงที่พูดให้ฟังก็3แบบได้มีแบบพิเศษด้วยแบบที่4อันนี้เป็นแบบรวมๆเข้ามารวมนะอย่างนี้นะครับเอาล่ะวันนี้ก็คงสมควรแก่เวลาเท่านี้นะครับอนุโมทนาทุกท่าน